galvenais, ar ko jārēķinās un kam jārēķinās ar vispašvaldības policijas velo patruļu darbu, ir tieši autovadītāji, jo, protams, tā kā tās ir velosipēdu patruļas, tad viņas arī pārsvarā braukās pa velosipēdu ceļiem un arī uzraud visu to, lai šie velosipēdu ceļi netiek bloķēti un, protams, ka arī vienlaicīgi skatīsies uz ietvēm un tam līdzīgi. Līdz ar to galvenais, kam ar to ir jādomā, ir dažādi piegādes transporti vai vienkārši visi tie autovadītāji, kuriem šķiet, ka es tikai uz pēcām minūtēm nobloķēšu pilnībā gājēju velosipēdu kustību. Tā nav īsti labi darīt pilsētā un tādēļ arī šis patruļas ir ieviestas, lai uzraudzītu tieši pārsvarā šo noteikumu kontroli. Otra lieta, ar ko šīs patruļas strādās, ir, protams, ka Rīgas parki un citas tādas publiskākas vietas, kur vairāk cilvēku ir, un tur jau skatīsies līdzi, lai, piemēram, parkos, lai nesmēķē, vai arī nedzer grādīgos dzērienus un tam līdzīgi, lai vienkārši netaisa nekādas nekārtības.